Реформатори на громадському радіо.
Вітаю в ефірі громадського радіо. Програма «Реформатори». Допоможе президенту з реформами. При мікрофоні Григорій Пирлік, Анастасія Богаліка, наша звукорежисерка Ірина Нижник.
І наш сьогоднішній вже 10-й і останній випуск присвячений реформі Генпрокуратури, ну і прокуратури також в цілому.
Навіщо претендентам на посади в офісі генпрокурора тест на логіку?
Наскільки людина взагалі здатна адаптуватись і вирішувати складні задачі?
Чому прокурори критикують атестаційні завдання?
Це лише черговий якийсь етап, який викликає у нас здивування, тому що він, в принципі, може перекреслити кар'єру багатьом людям.
Та як реформа Генпрокуратури може вплинути на розслідування справ Майдану?
Реформатори на громадському радіо.
Наш гість студії сьогодні – це Михайло Камінь, виконавчий директор правозахисної ініціативи, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини. Вітаю вас, пане Михайло.
Добрий день.
А також нам пообіцяли, що телефоном до цієї розмови приєднається заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України Віктор Чумак. Це відбудеться протягом цієї години, що ми у ефірі. Ну і ми підготували до розмови кілька матеріалів про реформу. І також один з матеріалів про ситуацію у регіонах з тими прокурорами, які вже показали себе не досить чесними, не досить чистими на руку про те, що відбувається з їхніми справами. Будемо слухати про це пізніше.
І для початку почнемо з загального запитання. Зараз уже закінчився другий етап атестації. Генеральна прокуратура про нього відзвітувала, сказала, скільки прокурорів пройшли цей етап тесту на загальні здібності. Про нього ми поговоримо, але для початку вам таке загальне запитання, як ви ставитеся до того, як відбувається ця реформа, тобто що показав цей етап, вже два етапи атестації?
В цілому можна говорити не тільки про атестацію, бо це лише частина всієї реформи, яка...
Процедура, одна з процедур.
Так, одна з. І поки що можна казати про стриманий оптимізм, що, здається, рухаються правильним шляхом, але вже ми таке вже проходили. Тож одного разу вже це не до кінця вдалося, не було комплексно реформована прокуратура, тому саме зараз знову довелося це починати ледь не спочатку. І поки що зі стриманим оптимізмом.
А що завадило тоді закінчити цю процедуру?
Найбільша і найстандартніша проблема в Україні – це відсутність політичної волі. Тоді реформу просували заступники генерального прокурора Віктора Шокіна. Це були Саквареліза і Касько. Зараз Касько – перший заступник генерального прокурора. Прокурор Рябошапка має, судячи з усього, політичну волю до справді реформ. І як не намагались тоді, за часів Шокіна, реформувати прокуратуру, не дуже це вдавалось, бо був системний спротив з боку генерального прокурора. І це вже зупиняло, в принципі, все. В результаті всі реформатори були вимушені звільнитись з органів прокуратури.
Я нагадаю трохи перед історією те, що відбувається зараз перед атестацією, перед запуском прокуратури формуванням офісу прокурора. Воно відбувається в рамках президентського законопроекту, який був досить швидко ухвалений Верховною Радою. Президентською маю на увазі вже президента Володимира Зеленського. Відбулося це у вересні, і вже ж у вересні цей документ із підписом президента повернувся у Верховну Раду, тобто він був підписаний, так, і ухвалений, опублікований, зараз він працює. Атестації вже відбуваються, вже відбулася друга хвиля атестацій. Також я хочу нагадати, що те, що відбувається, зокрема, ще з прокуратурою, деякі речі, наприклад, те, що у прокуратуру забирають функцію слідства, це не у рамках цього закону, а це у рамках попередніх хвиль реформ. Розкажіть трохи про це.
ну, позбавлення прокуратури невластивих її функцій, знаєте, розпочалось приблизно в 96-му році, коли ухвалили українську конституцію. Але саме от вилучення функцій слідства від прокуратури – це наслідок реформи попереднього президента Петра Порошенка. Ну, не він один це робив. Це були зміни до конституції в частині правосуддя. Тоді у прокуратури були вилучені функції досудового розслідування. Ну, це цілком логічно, бо не може в одному органі знаходитись функції слідства і функції процесуального керівництва цим слідством. Це просто виходить конфлікт інтересів, і ну, це не сприяє незалежності розслідувань. Відповідно, після цього були зміни до кримінального процесуального кодексу, і це все мало запрацювати раніше. Взагалі, це кримінальний процесуальний кодекс передбачав ще до змін до Конституції передачу підслідності СБУ до вже новоствореного Державного бюро розслідувань. Але це ще мало відбутися як мінімум 2 роки тому. Ну, на жаль, цього не сталося. Тільки зараз ми нарешті доходимо до того, що прокуратура нарешті віддає всі свої повноваження в цій сфері, бо коли забрали слідство, то лишили як перехідний етап можливість дорозслідувати ті справи, які були в прокуратурі, це в тому числі справи Майдану. І якраз у 20 листопада вже нарешті остаточний срок, після якого вже ніякі справи прокуратура не буде розслідувати. І є певний болісний тут момент, тому що досі не вирішено питання от з цими слідчими, які ведуть справи Майдану, але ну, за моєю інсайдерською інформацією, це в середу вже нарешті має профільний парламентський комітет певним чином нормувати цю ідею, ну, принаймні підготувати це рішення для парламенту.
Можливо, трошки пояснимо ще нашим слухачам. Я думаю, що багато хто зараз стежить за новинами і побачив цей конфлікт, який відбувся з департаментом, а потім з управлінням, яке розслідувало справи Майдана. Тепер буде здійснювати процесуальне керівництво у справах Майдану, розслідувати вже буде ДБР. Так от, колишній очільник управління Сергій Горбатюк досить голосно, ну він не звільнився, його звільнили з Генпрокуратури, так? І це не відбувалося за попереднього керівництва. Люди, які займаються справами Майдану, наглядають за ними, адвокати, журналісти, громадські активісти, вони в цьому вгледіли тиск. Як вважаєте ви?
Знаєте, от ви назвали це конфліктом з департаментом, з управлінням. Я там конфлікту саме зі структурою не побачив. Я побачив конфлікт персональний, тобто конфлікт з Горбатюком. Я читав оце от інтерв'ю з Рябошапкою, де Рябошапка, генеральний прокурор, сказав, що слова «конфлікт» і Горбатюк, вони є дуже сильно пов'язані. Да. І у мене склалось враження, що це от таке от персональне, чи то образа, чи то непорозуміння, чи, ну, я не знаю, які мотиви саме були у Горбатюка. Можливо, це якийсь, знаєте, як заділ на те, щоб в майбутньому при якійсь іншій владі стати генеральним прокурором. Мене от тут найбільше хвилює це, чи будуть далі проводитись розслідування ефективно. Але враховуючи, що Горбатюка роль була саме координації процесів, а не безпосередній збір доказів, то якщо все розвалиться, якщо виявиться, що справи ніякі, знаєте, значить це був провал Горбатюка. Якщо все буде далі нормально працювати, то значить структурою все нормально і від зміни конкретних персоналів нічого не зміниться. Водночас Горбатюк першим фактично заклав таку медійну бомбу під цей от процес реформи. Він вже і позов подав до окружного адмінсуду міста Києва, щоб відновитись і, ну, офіційно скаже, наскільки я розумію, своє звільнення. Побачимо, що буде з цим далі.
Тут Горбатюк, конфліктність конфліктністю, але у нього були застереження, заперечення суто процедурні. Те, що змушували підписати згоду на процедуру атестації, зокрема, там рішення про звільнення може бути прийнято на підставі, у тому числі, анонімних свідчень. І він взагалі називав незаконною роботу кадрових комісій, бо мають бути інші, за його словами. Як ви ставитеся до цих аргументів?
Ну, про оці от нашумівші анонімки, так би мовити, ну, Горбатюк мав би знати, що навіть в кримінальному процесі реєструються будь-які повідомлення про злочини або вчинені правопорушення. При цьому не перевіряється особа, ну, точніше, якщо це анонімка, вибачте, тут нема що перевіряти. Якщо є факти, ознаки, обставини, слідчий, прокурор зобов'язаний вносити цю інформацію. Навіть якщо він про це дізнається зі ЗМІ. Навіть якщо в кінці кінців прочитає на паркані, що там... Хтось там десь вчинив такий-то злочин, щось там таке-то було. Далі перевірити. І це ж це не Радянський Союз, де доноси, і за доносом ледь не автоматом людей засуджували. У нас же доволі гарно забезпечені права всіх учасників кримінального процесу, і якраз от обов'язок реєструвати всі повідомлення – це гарантія того, що ніяка справа не має проходити повз слідство і прокуратуру. Тут же ж чомусь для атестації всі кажуть, ну як це розглядати анонімки? Розглядається ж, ну це ж буде як процес виглядати? Це не буде виглядати, що прийшла анонімка і кадрова комісія каже, знаєте, тут кажуть, що ви от крали, тому ми вас не атестуємо. Все, ну це ж нелогічно. В будь-якій заяві будуть факти, наскільки я розумію, і факти мають вже отримати належну перевірку і належну оцінку. Без цього ніякого рішення не може бути прийнято. Якщо і буде прийнято, то прокурори – це доволі розумні юристи, які спроможні відстояти свою позицію в суді. І ну, у нас судочинство в таких справах показує, що можна відстояти спокійно порушення і потім поновитись.
А як вам, до речі, склад цих двох кадрових комісій, де з одного боку працівники і представники керівництва Генпрокуратури, з іншого – незалежні експерти, зокрема Марина Цапок, Олександр Леменєв тощо?
Сергій Пернько, за мій колега, який в сусідній кімнаті сидить зі мною на роботі. Це мої знайомі, з якими я працюю вже багато років, і вони якраз це вкладають в свою репутацію, і з таким чином вони забезпечують певну довіру до роботи цих кадрових комісій. По включенню топ-посадовців прокуратури це теж логічно. Вони самі безпосередньо відповідатимуть таким чином за всі наслідки. Тобто вони не зможуть потім сказати, що ну якісь там комісії щось когось неправильно відібрали. У них такої можливості не буде. А формування комісії за формулою 50 на 50 від Генеральної прокуратури і від міжнародників і громадськості це дозволяє якби... Ну, більш-менш об'єктивно оцінити те, що буде відбуватися, оцінити кандидатів.
Що ж, оскільки ми вже заговорили про комісії, давайте трохи послухаємо, що нам вдалося зібрати про процес атестації прокурорів. 749 прокурорів з 776, за попередніми даними, пройшли другий етап атестації, тест на загальні здібності. Тут претендентам треба було розв'язати логічні задачі, також проявити ерудицію. Як учасники запам'ятовували, що таке аксіологічне, та як вони ставляться до такого відбору, з'ясував мій колега Григорій Перлик.
Репортаж.
У цьому репортажі не буде жодного прізвища прокурорів. Говорити про атестацію ті, хто її проходять, або відмовляються взагалі, або уникають викриття.
Ви досить фахово критикуєте. Мені важливо послатися на конкретну людину.
Мені важливо пройти співбесіду, тому вибачте.
Атестацію прокурорів при переході з Генеральної прокуратури в офіс Генпрокурора передбачає закон, який депутати ухвалили 19 вересня. Порядок атестації критикував, зокрема, тепер вже колишній очільник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Претенденти мали підписати згоду, що кадрова комісія буде враховувати інформацію від третіх, фізичних та юридичних осіб, у тому числі анонімно. Понад 200 прокурорів, серед яких і Сергій Горбатюк, від атестації відмовилися, їх звільнили. Прокурор Денис погодився на атестацію, але говорити про процедуру не хоче.
Це таке етичне питання, моральне. Я не буду на нього відповідати.
Першим етапом атестації був тест на знання законодавства. З 1083 прокурорів його пройшли 795. Тобто майже чверть прокурорів відсіяли на цьому етапі. Сьогодні почався другий етап – тест на загальні здібності та навички. У холі Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету – пожвавлення, як перед студентським іспитом. Ті, хто ще має скласти тест, розпитують колег із попередніх груп. Підслуховую. Один з прокурорів ділиться, як запам'ятав значення слова «аксіологічний». Завдання учасники розв'язують за комп'ютерами, не підключеними до інтернету. Чи набрали прохідний бал, дізнаються одразу. У тесті на загальні здібності два типи завдань. Перший – на логіку, наприклад, знайти закономірності у послідовності геометричних фігур. Другий – вербальний. Учасники мають підібрати значення слів.
Баобаб більвічі.
Що це таке?
А от ви пройдіть тест і тоді будете. Ми вже знаємо, що це таке.
Прокурорка Наталя склала тест, але залишилася ним незадоволена.
Його можна застосувати до людей, які вступають у вищі навчальні заклади. Його можна застосувати там, де проходять якісь компанії, де построєно на якійсь командній грі, на якійсь там менеджменті, там, де дійсно необхідно швидко мислити і логічно якось конструювати свою роботу. У нас інша специфіка, і відповідно ці тести, вони люди, які навіть зараз можуть не набрати цей прохідний бал, це жодним чином не впливає на те, що вони є непрофесійними, чи вони не відповідають займаній посаді. Тобто це лише черговий якийсь етап, який викликає у нас здивування, тому що він, в принципі, може перекреслити кар'єру багатьом людям.
У кадрових комісіях люди як від ГПУ, так і від міжнародних організацій. Членкиня другої кадрової комісії Марина Цапок каже, незадоволення тестом на загальні навички претенденти висловлювали і їм особисто. Пояснює, подібні тести у світі є поширеною практикою.
Фактично, це дійсно перевірка на те, наскільки людина взагалі здатна адаптуватись і вирішувати складні задачі, якщо вони не пов'язані з тим, що написано в кодексі, умовно кажучи. Тобто тест на логіку має визначити, наскільки взагалі кандидат на посаду прокурора, або ну, в даному випадку прокурор, який хоче перепризначитись в новий офіс генерального прокурора, наскільки він здатен відповідати викликам.
Тим, хто складе тести, залишиться подолати останній етап – співбесіду. На ньому прокурорам запропонують розв'язати практичні завдання, пов'язані з роботою, а також питатимуть про статки, якщо у комісії будуть сумніви щодо доброчесності кандидатів. Григорій Пирлік, Громадське радіо.
Репортаж.
Повертаємося у студію. Я нагадаю, з нами гість нашої програми Михайло Камінь, виконавчий директор правозахисної ініціативи, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини. Говоримо ми про реформу прокуратури. Її почали, вона зараз на етапі другої хвилі атестації. Ну і я нагадаю, що це ефір програми «Реформатори». Наша програма про прокуратуру насправді вже остання у цьому сезоні. Тут у студії я, Анастасія Багаліка, мій колега Григорій Пирлик. І також чекаємо на момент, коли до нас по телефону приєднається заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України Віктор Чумак. Вже це незабаром має відбутися.
Михайло, як ми бачимо, з результатів переважна більшість прокурорів пройшли цей другий етап, тест на загальні здібності. На вашу думку, ви поділяєте погляд на те, що цей етап був потрібен, і саме такий тест треба було робити?
Ну, це доволі справді стандартна процедура, як правильно сказала Марина Цапок. І вона є і в Україні зараз, і для суддів, які, ну, для претендентів на посади суддів, і для поліцейських. Я сам, коли на початку реформи поліції пішов туди працювати, я теж проходив всі ці тести. І там у нас було ще й набагато більше питань, ну, крім тесту на логіку, який зовсім такий невеличкий. Він не складний. Хоча от буквально днями я говорив у себе в офісі, от, ну, в мене було думка, ну як можна не скласти такий тест? На що моя колега, відмінниця і випускниця КІМО, ну, причому не за хабарі, а саме за знання випускниця КІМО, вона сказала, знаєш, я от хотіла піти на державну службу, тест на знання законодавства здала прекрасно, а от на логіці завалилась. Ну, не виходить у мене здавати такий тип тестів. От я тут задумався, що ну от і в дуже розумних людей, виявляється, може бути з цим проблема, але я тут можу єдине, що сказати, ну, вибачте, ну, от так от побудована ця система.
Такі правила.
А тести, вони стандартизовані? Тобто тести, які зараз проходять прокурори, вони все ж таки адаптовані під прокурорів? Чи це ті самі тести, які свого часу проходили поліцейські?
Ці тести розробляються різними організаціями на замовлення тих, хто оплачує створення цих тестів. Але це більш-менш загальновідомі норми, як мають ці тести будуватися. Це тести на загальні здібності. Вони принципово не відрізняються ні для прокурорів, ні для суддів, ні для пересічних громадян.
На логіку це зрозуміло. Оцей вербальний тест на різні слова, зокрема, де просять пояснити, визначити.
Це теж тест на логіку. Це просто один з його різновидів.
Просто що це може дати, якщо людина, наприклад, знає або не знає, що таке баобабльвіча, чи цей аксіологічний, що це, зрештою, про цю людину свідчить?
Якщо людина неправильно відповість на одне чи два питання, це одна річ. А коли генпрокурор каже, що ставим планкою для проходження нижній середній рівень інтелектуального розвитку, умовно кажучи, це значить, що треба помилитись не в одному питанні, а в набагато більшій кількості для того, щоб не пройти далі. І з прокурорами, які зараз є, особливо Генеральної прокуратури, вони ж не проходили раніше всіх цих відбіркових процедур. Звісно, прокурори бідкаються, як же ж так? Працюємо, але ж треба пам'ятати, яким чином прокурори потрапляли на всі посади і приходили цю вертикаль. Не було свого часу ніяких таких конкурсів, прозорих процедур. Це більш-менш останні роки запроваджується такий неупереджений більш-менш відбір, а не за принципом, як начальник вирішив, кого підвищити.
Я просто подумала про те, що тести на ерудицію загальну, на якісь загальні знання, а до того були тести на знання законодавства, це теж треба наголосити, вони не дуже насправді відсіюють тих, хто мав якісь недоброчесні епізоди в біографії прокурорській. Чи не так?
А вони для цього і не заплановані. Це якраз ці шматки, вони заплановані для перевірки професійних якостей. Тобто, чи спроможний взагалі прокурор виконувати свою роботу.
Це якраз третій етап, який буде.
А третій етап, він якраз створений і для перевірки професійних якостей, оскільки там будуть виконуватись ці завдання по вирішенню задач. Там буде задача, яку треба розписати, як вона має вирішуватись. Тобто це вже таке, чи створення процесуального документа, я ще не знаю, що саме там буде. Якраз третя частина, співбесіда, задля якої збираються всі повідомлення від всіх зацікавлених сторін, це перевірка доброчесності прокурора. От там можна буде спробувати перевірити на відповідність саме цьому критерію.
Я так розумію, що все ж таки передбачено, що там на якомусь етапі всі недоброчесні відсіються, але це ж не означає, що вони не зможуть пройти оце загальне сито.
Не відсіються всі недоброчесні, це треба розуміти, але їх процент просто стане менший. І це вже буде очищення, оновлення кадрової структури. Тобто підуть ті, хто не спроможний виконувати свої функції, і ті, хто недоброчесні. Якщо їх стане менше, то коли в тілі державного органу дуже мало умовних недоброчесних або корупціонерів, працівників, то ця хвороба, вона не поширюється далі.
Тобто вони будуть грати за новими правилами гри на рівні з іншими?
Що ви маєте на увазі? Відбір чи робота?
Робота і там те, що у прокуратури, звичайно, не буде слідчих функцій, це важливо. Але я просто намагаюся зрозуміти, наскільки прокурорам буде закрита можливість там брати хабарі.
Це не вирішить цю проблему, бо корупція – це річ, яку неможливо подолати. З нею можна тільки без кінця боротися і зменшувати ризики. І якраз відсіювання вже людей, про які відомо, що вони недоброчесні, це один зі шляхів зменшити потенційні можливості. Тобто, якщо у вас є корупціонер, то більше шансів, що він таки знову почне це робити. Якщо у вас людина, яка ніколи цього не робила, то шанси все-таки менші.
А якщо є людина, яка це робила, але не систематично, там брала невеликими сумами хабарі?
Так яка різниця, яка сума? Головне, сам факт. Якщо людина, яка захищає закон, вона приходить до того, що вона порушує цей закон, Неважливо, скільки було, неважливо, скільки разів. Це вже одного випадку достатньо, щоб зруйнувати всю репутацію. Ну, і
але ви кажете, поведіння. Що якщо відсоток таких людей в системі буде в цілому менший, то ефект їхньої корупційної діяльності він розмиється, правильно?
Однозначно, тому що це, ну, от реформа патрульної поліції, це те, що я бачив зблизька і як це спрацювало. Коли прибрали системну вертикально інтегровану корупцію, тобто коли всі зобов'язані були брати гроші, зрозуміло, що лишились корупціонери, це факт. Їх досі продовжують там когось відловлювати на цих невеличких хабарях. Але коли всі бачать, що так працювати не можна, то це перетворюється з ідеології державного органу на порушення, з якими постійно борються. От саме так має це відбуватися.
Давайте ще про конкретний приклад поговоримо про Костянтина Кулика, колишнього прокурора сил АТО, про якого нещодавно було розслідування, що він незаконно надбудував цілий поверх у київській багатоповерхівці. Він, наскільки відомо, атестацію не проходив, не пройшов. Що з ним буде? Чи є у нього важелі для того, щоб все ж таки працевлаштуватися у цей новий офіс генпрокурора, можливо, через суд, щоб визнали цю процедуру незаконною або що?
Ну, ці такі можливості не можна виключати, але от процедура атестації в прокуратурі відрізняється від процедури атестації в поліції, яка загалом, можна сказати, провалилась, тим, що все-таки очільники прокуратури дуже так от зважено і продумано поставились до юридичного боку цієї справи. Нормативна база загалом виписана так, що не можна буде просто так в суді її розвалити. Якщо з атестацією поліції все було погано, тому що зараз ми вже знаємо, що цей документ писався на колінці сьогодні на завтра, причому буквально сьогодні на завтра. Тому в ньому були такі дірки, через які поліцейські і поновлювались, то тут все-таки є шанси, що ця процедура встоїть у судах. Але такі справи буде розглядати окружний адмінсуд міста Києва, а адміністративний, він доволі такий сумновідомий, на жаль, в наших колег. Це той суд, в якому розглядають справи по Приватбанку, через які поновлюються всі одіозні поліцейські, прокурори, судді і так далі.
Михайло Каміня, виконавчий директор правозахисної ініціативи, говорить це у нашій студії. Нагадаю, що це ефір програми «Реформатори».
Реформатори на громадському радіо.
Оскільки ви згадали про суд, я от запитаю, ці прокурори, не зовсім не те, що оновлені, перезапущені, так, про просіяні через сито реформи, будуть продовжувати працювати з тими самими судами.
Знаєте, в нас не можна просто так взяти всіх, розігнати і набрати.
Не можна, однозначно, але це значить, що для них там ризики корупційні, вони будуть десь на тому ж рівні зберігатися, от саме якщо мова йде про комунікацію прокурора і судді, правильно?
Тут я не бачу корупційних ризиків. З судами корупційні ризики у прокурорів виникають тоді, коли прокурор попався на корупції і потрапляє до суду. Зараз...
Тобто прокурор ніколи не є посередником між там умовною стороною справи і суддею?
Знаєте, це доволі дивно, щоб саме прокурори були посередниками.
Скоріше адвокати?
Звісно, що адвокати, бо це різні сторони в процесі. Прокурор не зацікавлений в тому, щоб у нього розвалилась справа. Тому що, по-перше, на що він тоді працював над нею? Угу. По-друге, він отримує гірші
показники.
Але ж справи
розвалювались у прокурорів?
В них розвалювались, може, або через некомпетентність, або через те, що у них не було шансів для цієї справи, або справді через корупцію. Але не буде прокурор
Я розумію, про що ви кажете, так,
це
нелогічно звучить, але відомо те, що у прокуратурі були свої люди, через яких можна було, так би мовити, порішати.
Але порішати саме в прокуратурі.
Тобто щоб вже не в суді, щоб вона до суду і не дійшла.
Або якщо зайшла в суд, то була позиція прокуратури, через яку суд вимушений був би цю справу якось по-інакше вирішити. Просто, наскільки я знаю, то дешевше домовитись з прокурорами, ніж з суддями. Просто кожен наступний етап в кримінальному провадженні, тобто слідчий, прокурор, суддя, там ставка все більше і більше виходить.
А чи вам відомо, саме ті особи, які зараз посідають керівні посади в Генпрокуратурі поки що, це, зокрема, Віктор Чумак, Юндюз Мамедов, на них поширюється ця процедура атестації? Чому, зокрема, у списку тих, хто пройшов другий етап, ми їх не бачимо?
Ну, я, наскільки я розумію, це через процедуру, через особливість процедури призначення, через те, яка це посада. І той же самий Рябошапка в інтерв'ю однозначно сказав, що на них воно не поширюється. Мені здається, що якраз заступники генерального прокурора – це ті особи, на яких не має поширюватись процедура переатестації.
Чому саме так? Чому ви поділяєте цю думку?
Я якраз цю думку поділяю, тому що це не прості працівники прокуратури, а це особи, які займають, ну, я б не хотів би казати, що це політична посада, але це посада, на яку зараз не треба ніяких конкурсів для призначення. І раніше ніякі конкурси на неї не проводились. На відміну від посад прокурорів, які мають йти через конкурс. Ну, зазвичай мала йти через конкурс.
Наприклад, Назара Холодницького через конкурс призначали.
У нього окрема процедура в законі взагалі про окрема прокуратуру, яка стосується процедури обрання заступника генерального прокурора, керівника спеціальної антикорупційної прокуратури, спеціалізованої. Uh-huh. Там окрема комісія, яка uh-huh створюється саме тільки для цієї посади, і там купа всяких різних запобіжників, і Холодницький однозначно не має ніяких атестаційних процедур проходити, просто через те, які гарантії є в його посади в прокуратурі.
Ми вже обговорювали проблему низової корупції в прокуратурі, так, у ефірі. Чекаємо, поки до нашої розмови приєднається пан Віктор Чумак. Але поки ми чекаємо, давайте ще раз нагадаємо от про справи і про прокурорів, з якими, можливо, найчастіше стикаються наші співгромадяни, коли йдеться не про якусь мільйонну, мільярдну корупцію, коли йдеться про тисячі гривень. Такі звичайні, банальні суми, але тим не менш вони для людей є досить дошкульними. І така прокуратура, така корупція в прокуратурі, вона найбільше впливає на людей. Національне антикорупційне бюро скерувало до суду дві кримінальні справи щодо корупції з боку прокурорів Херсонської області. По жодному з них досі немає рішення. В цій історії розбирався наш херсонський кореспондент В'ячеслав Гусаков. Текст читала Йола Бурда.
Репортаж.
Перше провадження стосується хабарництва з боку прокурорки Каховської місцевої прокуратури. Його розпочали ще у 2016 році. Детективи Національного антикорупційного бюро спільно з поліцейськими затримали жінку за підозрою в отриманні хабара. За версією слідства, прокурорка під час досудового розслідування отримала від підозрюваного 35 тисяч гривень. За цю суму вона була готова змінити кваліфікацію кримінального злочину на менш тяжку. Друге провадження відкрили у липні цього року. Воно стосується прокурора Херсонської міської прокуратури. За версією слідства, він вимагав 6 тисяч гривень у жінки, яку звинуватили у крадіжці. За це обіцяв забезпечити мінімальне покарання і спрощену процедуру судового розгляду. Рішення по жодній з цих справ ще не ухвалене, каже заступниця керівника прес-служби НАБУ Маргарита Живага.
Наразі ще відбувається судовий розгляд. Судом не приймалося рішення у цих двох справах.
За словами речниці НАБУ, повільні темпи розгляду справ пояснюються їхньою специфікою і обставинами.
Зокрема, ці справи мають слухати колегія суддів. Це три судді з мінімальним стажем роботи 5 років. Не в кожному судді такі є, а якщо є, не завжди у них є час зібратися, не завжди вони є на роботі, відпустки, відрядження, лікарняні. Це складна категорія справ.
Розгляд таких справ має пришвидшитися з появою Вищого антикорупційного суду. Він нещодавно запрацював, говорить Маргарита Живага. У журналіста із Каховки Олега Батуріна прокурори гроші не вимагали, але йому була незрозуміла їхня позиція безпосередньо у його справі. Батурін позивався до місцевого відділку поліції, який закрив кримінальне провадження за його заявою щодо перешкоджання його журналістській діяльності. За словами журналіста, представник прокуратури прокуратури став на бік поліції, а не журналіста.
Прокуратура підтримувала, що там все це хорошо, все це правильно. Я запам'ятав навіть одну фразу, значить, суддя вкрай удивлений, спрашує, як же так, ну тут же повинні бути такі-такі-то і такі-то документи. А прокурор каже, ну ви ж розумієте, повинні бути, але не завжди вони там є. І в інших справах.
За даними опитування, яке провів у цьому році Центр Разумкова, органи прокуратури у першій десятці інституцій за рівнем недовіри у громадян. Про недовіру прокуратурі висловився 71% опитаних. В'ячеслав Гусаков, Віола Бурда, Громадське радіо.
Репортаж.
Повертаємося у ефір. Це був матеріал з Херсонщини. Ну, і я нагадаю, що з нами у студії Михайло Камінь, виконавчий директор правозахисної ініціативи, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини. Говоримо про реформу прокуратури. Зараз за хвилину будемо приєднувати до цієї розмови заступника генерального прокурора, головного військового прокурора України Віктора Чумака. Михайло, прокоментуйте почуте.
Ну, знаєте, не можна очікувати швидких вироків, на жаль, поки що, з усіх справ, які нас цікавлять. Це навіть в Європі багато справ, які, ну, за стандартом Європейського суду з прав людини, може бути навіть 5 років, якщо це складна справа, це ще не буде порушення, ну, може таке бути, що це не буде порушенням розумних строків. Але от як запрацював Вищий антикорсуд, вони показали інший стандарт своєї роботи, коли змогли організувати роботу таким чином, щоб в стислі строки розглядати справи. Це абсолютно нормально. Знаєте, як в Сполучених Штатах, це навіть в серіалах, фільмах можна бачити, коли там суд може, там, обираючи міру запобіжного заходу, призначити засідання через півроку, але це всім зрозуміло, що через півроку цю справу розглянуть за 1-2-3 дні.
Доєднується до нас по телефону заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України Віктор Чумак. Пане Вікторе, вітаю.
Доброго дня.
Говоримо у студії про реформу прокуратури. Знаємо, що вже минула друга хвиля атестації. Чи могли б ви нашим слухачам нагадати, що очікуєте ви у прокуратурі, якого ефекту від реформи? Наскільки ви сподіваєтеся просіяти працівників, ну і очиститись від недоброчесних і некваліфікованих людей?
Дивіться, ви знаєте, коли ми говоримо про те, а що ми хотіли бачити, яка мета нової прокуратури, я би, в принципі, хотів сказати, що мета нової прокуратури, оновленої прокуратури, да, це повинні бути люди фахові, люди доброчесні і люди з новими цінностями. Тому що от 2 місяці роботи в прокуратурі переконали мене, що в прокуратурі, в принципі, важливим було не результат, а процес. Процес. Відкриття провадження, закриття провадження, знову виявлення якогось, виділення провадження. Під кожне таке провадження можна було шукати якісь власні преференції, зиски і таке інше. Я не кажу про якусь там недоброчесність майнову, хоча і така, напевно, була в головах у людей. Так от ситуація в тому, що ми хочемо бачити? Ми хочемо бачити, що прокурори були націлені на процес, вірніше, на результат. Чи прокурори було націлено на те, щоб, в принципі, встановити справедливість, да, по великому рахунку, не засудити людину, а знайти справедливе рішення в будь-якій справі, знайти те рішення, яке би підтримало там людина, яке би підтримало прокурора, яке було б підтримане суспільство. А тепер ми говоримо про те, яку ми хотіли би бачити прокуратуру. Я чесно вам хочу сказати, я хотів би бачити прокуратуру з рівнем довіри до церкви. Розумієте? Якщо б я побачив таку прокуратуру, до якої рівень довіри був би такий самий, як до церкви, я б сказав би, що ми живемо тоді в нормальній країні. А поки що, на жаль, ні.
Це дуже амбітна мета – створити такий рівень довіри до прокуратури. А пане Вікторе, чи могли б ви ще нам також розповісти, що відбувається з управлінням, яке займатиметься справами Майдану, і як ваша комунікація з ДБР з цього приводу?
нічого не відбувається поганого. Все відбувається в рамках закону, все відбувається в рамках нормативних документів. Управління, слідче управління, управління спеціальних розслідувань, воно, в принципі, повинно закінчити досудове розслідування в зв'язку з набуттям чинності відповідного закону, за яким прокуратура втрачає функцію слідства до 20 листопада. Тому хочеш, не хочеш, цей закон був відомий, він був прийнятий 2 роки назад. Абсолютно зрозуміло, що всі про це знали, всі про це повинні були готуватися. Ну, хтось як готувався, той, в принципі, має ті результати. Щодо на сьогоднішнього дня. На сьогоднішній день я очолюю комісію по інвентаризації цих справ в цьому управлінні. Ця комісія прийме практично, або, скажімо, не то, що прийме, перевірить стан справ, які на сьогоднішній день є, перевірить стан речових доказів і інших матеріальних носіїв, фактів тих злочинів, які існують в тому управлінні. І, в принципі, буде готовість, скажімо так, діяти разом з цим управлінням щодо передачі цих справ в Державне бюро розслідувань. Ми сподіваємося, що вже завтра на комітеті Верховної Ради буде підтриманий проект закону щодо надання там розширених повноважень Державному бюро розслідувань. На найближчому засіданні Верховної Ради там буде, в принципі, прийнятий відповідний закон 2116, який дає можливість створити відповідне управління, тобто розширить можливості ДБР в частині граничної чисельності особового складу і дасть можливість створити в ДБР відповідне управління. Щодо процесуального керівництва, в Генеральній прокуратурі такий департамент процесуального керівництва за справами Майдану вже створений, він працює. Процесуальні керівники є, туди перейшли навіть деякі, або будуть переходити на деякі слідчі з управління спеціальних розслідувань. Тому нічого страшного не відбувається, відбувається планова робота. Частина справ, які є в управлінні спеціальних розслідувань, піде до Національного антикорупційного бюро, і частина справ піде до Державного бюро розслідувань. І 114 справ, там приблизно 60/40 вони поділяться таким чином.
Генеральна інспекція Генеральної прокуратури раніше взялася перевіряти інформацію про втрату 2 томів із матеріалів щодо справ Майдану. Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації президента часів Януковича, казав, що це стосується вбивств міліціонерів, ці томи. Чи завершена ця перевірка в рамках саме Генеральної прокуратури щодо втрати, чи підтверджена втрата або викрадення цих матеріалів?
І не завершена, вона ще триває.
Чи можете ви сказати, що вже вдалося встановити?
Ні, не можу.
Що ж, пане Вікторе, на сам кінець, можливо, ви якісь маєте числові прагнення під час очищення прокуратури? От ми говорили про другу хвилю, так? І у результаті другої хвилі тестування, я так розумію, 776 прокурорів, які проходили тест, а пройшло 749. Оця різниця – це зовсім небагато людей. Ви, ну, це нормально, що так... така невелика кількість людей не складає тест.
Це говорить про те, що рівень IQ у прокурорів достатньо високий, і вони проходять достатньо складні тести на загальні здібності. Ну що ж, ну раз такий високий рівень розумових і загальних здібностей, це непогано, по великому рахунку, то ми вважаємо, як є, так і є. Але в нас ще буде третя хвиля, це якраз таки оцінка доброчесності, оцінка прокурорів саме на ті цінності, про які ми з вами говорили.
Тобто під час третьої хвилі, можливо, більше відсіється людей?
Ну, як вам сказати, більше-менше – це достатньо суб'єктивна оцінка, тому що тут будуть перевірятися прокурорські досьє. Тобто, по великому рахунку, все життя прокурорів буде пересіюватися, да, там через достатньо таке мілке сіто, і Національним агентством запобігання корупції, Національним антикорупційним бюро, Служби безпеки, власною генеральною інспекцією, і потім всі ці матеріали будуть розглядатися комісією, будуть задаватися прокурорам питання відповідно до якихось матеріалів, які будуть там свідчити про певні, ну скажімо, або недоброчесні вчинки, або дисциплінарні проступки, або про неправомірні рішення. І в рамках цього будемо приймати відповідні рішення. Але чітко за вказаними, за заявленими критеріями, які є в порядку.
Дякуємо вам. Віктор Чумак, заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України, був з нами на телефонному зв'язку. Ну і я нагадаю, що це ефір програми «Реформатори». У студії для вас працюють я, Анастасія Багліка, мій колега Григорій Пирлик, наш гість ефіру Михайло Камінів, виконавчий директор правозахисної ініціативи, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини. І в цілому ми в цьому випуску говоримо про реформу прокуратури. Я думаю, що нам настав час підбивати підсумки.
Висновки реформаторів.
І отже, якщо говорити про попередні підсумки цієї реформи, реформа ще триває, підсумуйте, будь ласка, що вона показує.
Зараз поки що реформа показує, що є політична воля до зміни, до оновлення кадрів, до перетряхування всієї повністю системи. До речі, зараз лише ж іде очищення Генеральної прокуратури, яка має стати офісом прокурорів.
До регіональних прокурорів ще не дісталися.
Потім будуть регіональні, а потім ще й взагалі місцеві. І все ще попереду. Це буде, до речі, набагато складніше по обсягу і кількості людей. Є політична воля і поки що довіра з боку експертного середовища, попри те, що сам закон містить певні неоднозначні позиції в плані дуже сильного розширення повноважень генерального прокурора, тимчасового, до 1 вересня 2021 року, але все одно... Поки що все виглядає так, що це може стати історією успіху. Поки що реформа підтримується на усіх рівнях від президента і парламенту до генпрокурора та його заступників.
Здається, у нас небагато було програм реформатора, де ми могли говорити про реформи як історію успіху. А що стосується вже такого процедурного моменту створення окружних прокуратур, саме таких перетворень, на вашу думку, чому це потрібно?
Це, мені здається, все-таки технічна річ. У нас є зараз Генеральна прокуратура, регіональні прокуратури і місцеві. Все замінюється на Офіс Генерального прокурора, обласні і окружні прокуратури. Це не якась, знаєте, логіка тут є в тому, що от треба, щоб воно так називалося. Це для того, щоб людей звільнити потім, і вони не мали можливості поновитись на посадах. Я бачу, от це трошки цинічно, але така от реорганізація, в принципі, спрямована саме на це.
Тобто потрібні підстави для цієї реорганізації, переведення з однієї посади на іншу, саме для проведення атестації.
Тут така сама логіка, як і з тим, що у нас був Верховний суд України, а потім створили Верховний суд.
Тобто це переливання з пустого в порожнє?
Ні, це юридичний трюк для того, щоб унеможливо... щоб поновити навіть не було куди прокурорів, які підуть в суд.
Але, до речі, от той же пан Горбатюк, коли його звільнили, говорив, що якраз прокурори зможуть, як він каже, поновлюватись там просто в великій кількості після цієї переатестації.
Горбатюк зараз перебуває все-таки в позиції незадоволеного звільненого чиновника.
Тобто не до всіх його аргументів треба прислухатися, як ви вважаєте?
Ні, його слухати треба, і просто ми будемо далі спостерігати. Самі знаєте, яка у нас довіра до адміністративного судочинства, особливо до окружного адмінсуду міста Києва. Є надія, що потім, в разі чого, у нас ще апеляція і Верховний суд, але, знову ж таки, велике питання, куди поновити, в який орган, на яку посаду. Дискусійне питання.
Довіра не така, як до церкви поки що. Що ж, дякую вам. Михайло Камінєв, наш експерт у студії, виконавчий директор правозахисної ініціативи, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини. І це був ефір програми «Реформатори», який ви слухали.
І на цьому завершується не тільки цей випуск, але й увесь сезон програми «Реформатори». Протягом усієї осені ми розповідали вам про те, як просуваються різні українські реформи від медицини і декомунізації до ринку землі і змін у суддівській владі. Усі випуски доступні на сайті громадське.радіо.
Команда програми, ведучі, я Анастасія Багаліка, мій колега Григорій Пирлик, редакторка регіонального відділу Валентина Троян, звукорежисерка Ірина Нижник. З вами не прощаємося, оскільки ми ще почуємося на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте.
Редактор Реформатори на громадському радіо.